Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabillah: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwatul Islam kajian Raudhatul Uqala. Masih kita sudah masuk ke yaitu pembahasan tentang anjuran untuk senantiasa menuntut ilmu. Kata beliau, yajibu 'alal 'aqil alla yatluba minal 'ilmi illa afdalahu. Wajib atas orang yang berakal untuk menuntut ilmu yang paling utama dari ilmu tersebut. Apa itu yang paling utama? Tentu itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berupa ilmu tauhid, mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak-hak Allah yaitu ibadah. Yang itu merupakan hak Allah yang paling agung atas hamba-hambanya. Demikian pula segala perkara yang bisa menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, para nabinya, para rasulnya, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir, qada dan qadar. Ini merupakan ilmu yang paling utama. Kenapa? Karena ini adalah ilmu yang sifatnya landasan, yang sangat dasar sekali. Maka jangan sampai kita sibuk ya menuntut ilmu yang sifatnya kurang penting, lalu kita lalaikan ilmu-ilmu yang paling penting. Kita sibuk ya belajar ilmu dunia, tapi kita lalaikan ilmu-ilmu akhirat. Tentu ini sangat tercela sekali. Iya. Sebab orang-orang seperti ini dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka ilmunya hanya tentang lahiriah dunia saja, sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Ya, jangan sampai kita lebih tahu dunia daripada akhirat. Maka kita berusaha ya untuk, kata beliau, mencari ilmu yang paling utama, yang memperbaiki ya akhirat kita yang paling utama. Tauhid itu yang paling agung. Lian al izdiyada min al ilmi athar indal aqil min al dzikri bil ilm. Karena kata beliau, menambah ilmu itu lebih ya dipentingkan oleh orang yang berakal. Ya, min al dzikri bil ilm. Ya, daripada apa namanya mengingat ilmu itu sendiri. Walaupun mengingat ilmu tetap itu penting. Akan tetapi menambah ilmu itu lebih penting lagi. Ya, jangan sampai kita hanya ridho dengan ilmu yang sudah kita miliki dan tidak ada lagi keinginan untuk menambah. Ya, karena ilmu Allah ini sangat luas sekali. Kitab-kitab para ulama banyak sekali. Berapa banyak kitab ulama yang belum kita baca? Maka kita berusaha sekuat tenaga ya untuk mencurahkan perhatian kita kepada ilmu. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW selalu minta kepada Allah agar diberikan ilmu setiap harinya. Rasulullah setiap hari setelah salat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Wal ilmu zainun fir raha wa manjatun fi syiddah. Ilmu itu, kata beliau, hiasan ketika kita senang. Kenapa? Karena dengan ilmu di saat kita senang, ya kita menjadi orang yang tahu bagaimana kita harus bersikap, yaitu bersyukur kepada Allah. Sehingga ketika diberikan kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk membantu orang-orang yang ya membutuhkannya. Kita gunakan untuk kebaikan demi kebaikan. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Sehingga kesenangan itu menjadi keindahan. kenikmatan yang Allah berikan kepada kita benar-benar nikmat yang hakiki. Kenapa? Karena kita gunakan itu semua untuk menaatinya. Waman jatun fi syiddah. Dan dengan ilmu juga keselamatan di saat kesulitan. Di saat kita kesulitan, kesusahan, maka kita tahu ilmunya apa. Dengan ilmu, dari di saat kesulitan, kita segera ya menyerahkan urusan kepada Allah. Segera kita tadarru kepada Allah. Segera kita bertawakal kepada Allah. Segera kita menguatkan kesabaran kita. Karena kita yakin dengan ilmu kita, tidak ada yang menyelamatkan kita dari kesulitan dan kesusahan. Kecuali Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ya, di saat kesempitan itu, keselamatan dengan ilmu. Sehingga kita tidak menghalalkan segala cara, tidak gelap mata. Berapa banyak orang yang di saat sulit, gelap mata. Akhirnya tidak lagi peduli dengan halal dan haram. Akhirnya, syiddah, kesusahan itu malah malapetaka untuk dirinya. وَمَنْ تَعَلَّمَ إِزْدَادَ كَمَا أَنَّ مَنْ حَلُوا مَسَّادَ. Siapa yang terus menuntut ilmu akan bertambah ilmunya. Ya. Dia akan terus bertambah. Sebagaimana orang yang punya sifat halim akan terus bertambah kemuliaannya, kata beliau. Ya, halim itu artinya tidak mudah terbawa emosi. Tetap tenang di saat-saat ya emosi itu meledak. Dia tidak mudah terpancing emosi, itu sifat halim. Maka kita berusaha, saudaraku sekalian, setiap hari kita menuntut ilmu dengan duduk di majlis ilmu atau kita mendengarkan ceramah-ceramah dari asatidzah yang kokoh keilmuannya dan lurus manhaj dan akidahnya, atau kita membaca kitab-kitab terpercaya dari para ulama. Maka kita berusaha bagaimana setiap harinya bertambah keilmuan kita. Jangan sampai ada satu hari ternyata ilmu kita tidak bertambah. Itu kerugian bagi kita, saudaraku. Wa fadlul ilmi fi ghairi khairin muhlikah kama anna kathratul adab fi ghairi ridwanillah mubiqah. Kelebihan ilmu tapi dalam perkara yang tidak baik. Ya. Kita punya kelebihan ilmu tapi bukan ilmu yang baik, maka ini membinasakan, kata beliau. Ini sebagaimana adab yang terlalu berlebihan tapi bukan dalam jalan keridhaan Allah pun juga bisa merusak. Maka hati-hati, jangan sampai kita memiliki kelebihan ilmu tapi bukan dalam kebaikan. Ya, ilmu tentang aib-aib manusia. Banyak orang yang berilmu tentang aib-aib manusia, aibnya fulan, aibnya ustadz fulan, aibnya dia menguasai aib orang lain. Ilmu yang tidak baik sekali, saudaraku sekalian. Ya, ilmu tentang sihir, na'udzubillah. Ilmu tentang dan yang lainnya yang itu semua tidak, bukan dalam kebaikan. Wal'aqil la yas'a fi fununihi illa bima huwa ajda 'alaihi naf'an fid daraini ma'an. Orang yang berakal itu tidak menuntut ilmu kecuali yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya secara bersama-sama. Ya. Orang yang berakal itu tidak menuntut ilmu yang sebatas akhirat tapi merusak dunianya, tidak. Atau ya sebatas dunia tapi malah merusak akhiratnya, tentu ini membinasakan. Akan tetapi orang yang berakal itu menuntut ilmu untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Ya, karena ilmu yang bermanfaat sebetulnya bermanfaat untuk kehidupan dunia, apalagi untuk kehidupan akhirat. Wa idza ruziqa minhu al-hadd la yabkhal bil ifadah. Jika ia diberikan rezeki oleh Allah bagian dari ilmu, ya dia menguasai banyak ilmu, maka ia pun tidak bakhil untuk memberikan faedah kepada orang lain. Ya, jangan sampai ya ketika kita diberikan oleh Allah ilmu, ternyata kita menjadi orang yang bakhil. Orang yang ya tidak mau memberikan faedah. Ya kecuali dengan pemberian sedikit uang. Na'udzubillah. Tentu ini tercela, saudaraku sekalian. Kita berusaha untuk dermawan dengan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi yang bakhil dengan ilmu dan harta. Allah berfirman, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli." Yaitu orang-orang yang bakhil ya dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ayat ini ya secara redaksinya lebih menunjukkan kepada bakhil dengan ilmu, walaupun tidak meniadakan bakhil dengan harta. Berarti orang yang bakhil dengan ilmu itu sifat orang Yahudi. Maka kalau kita punya keilmuan, alhamdulillah diberikan oleh Allah keilmuan, kita menguasai ilmu-ilmu ya, kita banyak mengetahui hadis-hadis dan telah mempelajarinya serta mengkajinya. Kita juga sudah mempelajari banyak ayat-ayat yang telah mempelajari dan mengkajinya dari kitab-kitab para ulama. Maka jangan kita bakhil untuk menyampaikannya. Walaupun tujuan kita menyampaikan bukan karena ingin disebut ulama, bukan. Tapi karena ya kewajiban orang yang berilmu untuk menyampaikannya. Wa ma ra'aitu ahadan qat bakhila bil ilmi illa lam yantafi bi ilmi. Kata beliau, tidak pernah aku melihat seorang pun yang bakhil dengan ilmu, kecuali biasanya ia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Wa kama la yuntafa'u bil ma'is sakin tahtal ardi ma lam yamba. Sebagaimana air yang berada di dalam bumi itu tidak bisa dimanfaatkan kalau ia tidak keluar. Ya. Maka dari itu kata beliau, berusahalah kita untuk menjadi orang yang terus menuntut ilmu dan orang terus menyampaikan dan menyebarkan ilmu. Ya, karena itu adalah amalan yang agung, saudaraku. Abu Darda berkata, "An-nasu 'alimun wa muta'allimun wa la khaira fi ma baina dhalik." Manusia itu hanya dua, kata beliau. Alim, orang yang berilmu, atau muta'allim, yang menuntut ilmu. Adapun selain dua ini tidak ada kebaikannya, sudah. Memang benar. Orang yang tidak berilmu dan tidak mau menuntut ilmu, apa yang dia ya apa kebaikan orang seperti ini? Pasti tentu dia hanya akan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, bagaikan binatang ternak. Ya, orang yang tidak berilmu, tidak pula mau menuntut ilmu, menunjukkan dia tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Orang yang tidak berilmu, tidak pula menuntut ilmu, menunjukkan kalau dia tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, makanya lihat, orang yang tidak berilmu dan tidak mau menuntut ilmu, mereka hidupnya bagaikan binatang ternak, hanya mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Makanya Allah mensifati penduduk api neraka seperti itu. Tidak mau menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk api neraka itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk api neraka, kata Allah? Mereka mempunyai hati, tapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak gunakan untuk menuntut ilmu Allah. Mereka punya mata, tapi tidak mau melihat kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Saudaraku, ternyata Allah mensifati penduduk api neraka itu yang tidak mau menggunakan hati, mata, dan telinganya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan ayat-ayatnya. Ya, yang dia gunakan hatinya, matanya, telinganya hanya untuk syahwat saja, kesenangan dunia saja. Maka yang seperti ini, kata Allah, mereka itu bagaikan binatang ternak. Lihatlah binatang ternak, ia tidak diberikan akal. Maka ia hanya sebatas mengikuti syahwatnya saja. Maka manusia diberikan oleh Allah akal, tapi ternyata akalnya dia tidak fungsikan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Ia hanya fungsikan, hanya memikirkan kesenangan dunia saja. Maka Allah mengatakan, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi lebih sesat dari binatang ternak, saudaraku. Kata beliau, wa ansyadani al-Quraizi. Al-Quraizi ya, membawakan syair kepadaku. Afidil ilma wala tabkhal bih, wa ila ilmika ilman fastafid. Berikanlah faedah ilmu, jangan kamu bakhil. Ya. Dan mengambillah faedah. Ya. Sebab jika kamu menyampaikan ilmu, kata beliau, kamu akan mendapatkan faedah. Stafid mastata'ta min ilmin wa kun 'amilan bil ilmi wan nas afid. Ambillah faedah semampu kamu dari ilmu, dan jadilah kamu orang yang mengamalkan ilmu dan memberikan faedah kepada manusia. Man yufidhum yajzihillahu bih wa sayughnillahu 'amman lam yufid. Siapa yang memberikan faedah kepada manusia, Allah akan berikan balasan besar. Tapi siapa yang tidak mau memberikan faedah padahal dia punya ilmunya, ya maka Allah tidak butuh kepada dia. Laisa man nafasa fihi ajizan, innamal ajiz man la yajtahid. Ya. Bukanlah orang yang berlomba padanya dianggap lemah, akan tetapi yang lemah itu orang yang tidak ada kesungguhan. Masya Allah. Ya, beliau mengatakan orang yang lemah itu tidak orang yang tidak punya kesungguhan dalam hidupnya, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, tidak ada kesungguhan. Tidak ada kesungguhan dalam beramal kebaikan dan dalam beramal saleh. Tidak ada kesungguhan di dalam ya usaha untuk mencari surga. Kenapa? Karena ia tertipu dengan dunia, ia lalai ya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nasallallah assalamata wal afiyah. Kemudian kita masuk kepada ya bab berikutnya. Kata beliau, dzikrul hath ala luzumis samti wa hifdzil lisan. Anjuran untuk senantiasa diam dan menjaga lisan. Karena lisan ini, saudaraku, anggota tubuh manusia yang menentukan kebaikannya juga, selain hati. Ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa setiap paginya a'dha'ul insan tukaffiru lisan. Anggota tubuh manusia itu mewanti-wanti lisan. Ya, mereka berkata kepada lisan, ittaqillaha fina. In istaqamta istaqamna wa in wajadta wajajna. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami, hai lisan. Sebab jika kamu lurus, kami akan lurus. Jika kamu bengkok, maka kami pun akan bengkok. Masya Allah. Artinya bahwa lisan ini ya, bisa menjadikan amalan seseorang itu lurus atau tidak. Makanya Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amalanmu dan Allah akan ampuni dosamu. Lihat, saudaraku, orang yang senantiasa berkata baik, Allah perbaiki amalnya. Berarti orang yang tidak bisa menjaga lisannya, Allah pun tidak akan jaga amalnya. Hati-hati. Makanya kita lihat orang yang lisannya selalu menyakiti hati orang, lisannya kasar, lisannya ya asalnya plos. Lihat, silahkan perhatikan, orang tersebut tidak dijaga amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya orang yang bertakwa dan menjaga amal, menjaga lisan, Allah akan jaga amal dan Allah ampuni dosa-dosanya. Maka berhati-hatilah jika kita mau berkomentar di Facebook ataupun di tempat manapun, saudaraku. Ya, ucapkan kata-kata yang baik. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, demikian pula ya asalnya dalam Bukhari dan Muslim. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Artinya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia yakin bahwa nanti semua yang dia ucapkan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan kita akan ditanya oleh Allah dan akan diberikan balasan. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka di saat itu dia tidak berani mengucapkan kata-kata kecuali kebaikan. Jika tidak, maka ia diam. Masya Allah, ia takut. Ya, justru ucapan dan lisannya itu malah menyeret dia ke dalam api neraka. Makanya dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ditanya, apa sih ya Rasulullah yang banyak memasukkan manusia kepada api neraka? Kata Rasulullah, kemaluan dan lisan. Ya. Banyak di zaman ini orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Mudah menjelek-jelekan orang, mudah membuli orang, mudah ya merusak nama baik orang. Ya, demi untuk mempertahankan kedudukan atau untuk mempertahankan dunia dan yang lainnya. Al-wajib 'ala al-'aqil idza raqiba al-matiyataini allataini dzakartuhuma qablu islahu as-sarirah wa luzumul 'ilm an yablugha majhuduhu hina idzin fi hifdzil lisan hatta yastaqima lahu. Kewajiban orang yang berakal setelah ia memiliki dua kendaraan yang sudah kita sampaikan, kata beliau, apa itu? Yang pertama, islahus sarirah, memperbaiki hati dan menuntut ilmu. Maka kewajiban yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dia untuk menjaga lisannya. Supaya apa? Supaya dengan menjaga lisan dia bisa istiqamah. Hatinya tidak lagi bengkok. Iya, ilmunya menjadi bermanfaat. Karena ketika seseorang tidak menjaga lisannya, hatinya menjadi bengkok. Ya, ilmunya pun tidak bermanfaat, saudaraku. Idzil lisan wal murid lil mar'i mauridal atab. Ya, karena lisan itu yang seringkali menjerumuskan kepada kebinasaan, saudaraku. Ya. Pernah suatu ketika seorang sahabat melihat Abu Bakar sedang menjulurkan lidahnya sambil memegang. Lalu sahabat ini berkata, "Hai Abu Bakar, kenapa engkau menjulurkan lidahmu?" Kata Abu Bakar, "Hadza alladhi auradanil mawarid." Ini yang sering bisa membinasakan aku. Subhanallah. Memang betul, di zaman sekarang banyak lisan yang tertutup, tapi lisan itu diwakili oleh jempol-jempol yang mengetik di HP-HP, saudaraku. Ya, di grup-grup WhatsApp kita mengetik sesuatu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Facebook kita mengetik sesuatu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir bahwa apa yang kita telah ucapkan dengan ketikan lisan, apa tangan kita yang merupakan wakil dari lisan, itu akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ia akan bersaksi, ia akan menceritakan tentang apa yang diketik oleh kita. Wasamtu yaksibul mahabbah wal waqar. Sebaliknya, orang yang diam ya, akan apa namanya? Mendatangkan rasa cinta dan kewibawaan. Ya, bukan berarti diam dalam artian diam saja, tidak, tapi diam pada tempatnya, saudaraku, karena terkadang ada waktunya kita harus berbicara. Ya, ketika berbicara lebih bermanfaat dan itu semakin mendatangkan rasa cinta, kita bicara, tapi bicara kita dalam kebaikan. Tapi ketika di saat tidak ada manfaatnya berbicara, kita lebih banyak diam, itu kebaikan, Masya Allah. وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ أَرَحَ نَفْسَهُ. Orang yang menjaga lisannya, dia akan mengistirahatkan dirinya. Ya. Wa ruju'a min samti ahsan min ruju'i 'anil kalam. Yang sebab merujuk sesuatu yang kita diam tidak berbicara lebih baik daripada kita merujuk ucapan yang telah kita ucapkan. Wasamtu manamul aqli wal mantiq yaqtatuhu. Karena diam itu kata beliau, ya. Manamul aqli. Ya, tempat istirahatnya akal. Sedangkan berbicara itu membangunkan akal. Maka di saat itu akal juga harus banyak istirahat untuk dia lebih segar lagi berpikir. Qala Abu Darda, la khaira fil hayah illa li ahadi rajulaini. Munsitin wa'in aw mutakallimin 'alim. Berkata Abu Darda, kata beliau, tidak ada kebaikan dalam hidup kecuali untuk dua orang. Yang pertama, orang yang diam, tapi bukan cuma bisa cuma diam, tapi wa'in. Ya, diam dan dia betul-betul sadar. Ya. Dia diam, tapi diamnya itu karena kebaikan. Ya, dengan keilmuan. Aw mutakallimin alim, atau yang kedua, orang yang berbicara dan dia alim berilmu. Artinya dia berbicara untuk menyampaikan ilmu, memberikan faedah. Maka kata Abu Darda, tidak ada kebaikan dalam hidup itu kecuali dua orang tersebut. Yang pertama yang lebih banyak diam, tapi dia wa'i. Dia diamnya bukan diam bagaikan mayat, tidak. Tapi diamnya untuk perkara kebaikan. Ya. Kadang ada seorang yang terlihat ia diam, tapi sebetulnya ia memikirkan kebaikan, memikirkan tentang makna ayat, memikirkan tentang ya, apa namanya? Faidah-faidah hadis dan yang lainnya. Seperti halnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang disebutkan dalam sebuah kisah. Bahwasanya ada seseorang yang minta izin untuk menginap di rumah Imam Syafi'i. Lalu ia memperhatikan Imam Syafi'i di malam itu hanya tidur saja. Ya, sampai terbit fajar, kemudian Imam Syafi'i baru pergi ke masjid. Ditanya orang, kenapa engkau semalam tidur saja, sementara engkau seorang alim, ulama yang sangat terkenal. Kata Imam Syafi'i, aku tidak tidur tadi malam. Aku memikirkan satu hadis. Ya. Itu Rasulullah SAW bersabda kepada seorang anak kecil, ya Aba Umair, mada fa'alan Nughair. Maka aku mengambil, ya, mengeluarkan dari hadis tersebut 100 faedah lebih. Masya Allah. Jadi diamnya kita tetap ada manfaatnya, saudaraku. Bukan diam seperti mayat yang tidak ada manfaatnya, tapi diam untuk kebaikan. Al-wajib ala al-aqil alla yughaliban nas ala kalamihim. Dan kewajiban orang yang berakal, jangan menjadi orang yang suka ingin mengalahkan ucapan orang lain. Kadang kalau ada orang ya, lagi ngobrol, dia gak mau kalah. Ya. Dia ngomongnya itu, gak mau kalah. Ini bukan sifat orang yang berakal. Orang yang berakal tidak seperti itu. Dia lebih memilih untuk diam. Tidak mau memperlihatkan kelebihannya, apalagi tidak ingin kalah dalam berbicara. Wala ya'tarid 'alaihim fi. Ya, wala li'anna al-kalam wa in kana fi waqtihi hudwah jalilah, fa inna as-samta fi waqtihi martabah 'aliyah. Ya, karena kata beliau, berbicara jika memang itu waktunya tepat, timingnya pas, maka itu keuntungan yang besar. Demikian pula diam, jika memang waktunya tepat, itu martabat yang tinggi. Ya, jangan sampai salah tempat ini. Di waktu tempat, timing yang harus berbicara, kita diam. Maka ini tidak benar. Di waktu yang harus kita diam, kita malah bicara. Maka ini pun juga tidak benar. Semua harus kita pikirkan. Kira-kira saya mau bicara, mau angkat bicara, tepat nggak waktunya? Mikir dulu kita. Apa manfaatnya, apa maslahatnya? Kira-kira timingnya bagus apa enggak? Jika ragu-ragu, ya udah, nggak usah. Ya, itu orang yang menggunakan akal pikirannya, saudaraku sekalian. Ya, demikian pula. Dia berbicara, dia diam, ketika dia mau diam pun juga dia berpikir, diamnya saya ini kira-kira manfaat nggak ya? Apa tidak lebih baik saya berbicara, angkat suara? Ya, ya, maka ketika kita melihat kemungkaran yang kita mampu untuk mengingkarinya, lalu kita diam seribu bahasa, maka ini jelas diam bukan pada tempatnya. Ini namanya syaitan akhras. Ya, kata para ulama, ini setan bisu. Ya, subhanallah. Wa man jahula bisamti ayya bil mantiq. Siapa yang wa man juhila bisamti ya ayya bil mantiq. Siapa yang dianggap bodoh dengan diam, maka ia sadar dengan ucapan. Ya. Wal insan innama huwa suratun mumathilah aw dhalah muhmalah laulal lisan. Dan manusia itu hanya sebatas gambaran yang memberikan perumpamaan, ya, atau sesuatu yang tak berguna kalau bukan karena ada lisan. Ya, karena lisan itulah yang tentunya ya akal Islam mewakili atau alat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran. Ya, dengan lisan itu seseorang akan terlihat dia orang berakal atau bukan. Ya, dengan lisanlah akan terlihat dia orang alim atau orang jahil. Ya, dengan lisan juga kita akan terlihat, ya, orang yang memang di hatinya menyembunyikan sesuatu atau tidak. Ya, walaupun tentunya bukan berarti, ya, kefakihan seseorang itu dinilai dengan cara ia berbicara, tidak. Ya, hakikat kefakihan itu akan terlihat di dalam bersikap dan bagaimana ia bersikap. Ya, ada orang yang pandai bicara, terlihat dia alim, tapi sikap dan tindak tanduknya menunjukkan dia tidak faqih dan tidak alim, maka tentu hakikatnya ia bukan orang yang faqih, saudaraku. Ikhwatul Islam, wallahu jalla wa azza rafa'a jarihatal lisan ala sa'iril jawarih. Walaysa minha syai'un a'zam ajran minhu idha ata'a wala a'zam dhanban idha jana. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, ya, anggota lisan di atas seluruh anggota tubuh. Tidak ada sesuatu yang paling besar, ya, pahalanya dari lisan apabila lisan itu taat. Dan tidak ada yang lebih besar dosanya dari lisan apabila, ya, lisan itu jahat. Artinya kalau lisan itu taat, maka dia yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena dengan lisan yang taat ia mengucapkan kebaikan, sehingga banyak orang mendapatkan manfaat dari kebaikan. Lisan yang taat ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang taat memberikan motivasi manusia kepada kebaikan. Beda dengan lisan yang jahat. Lisan yang jahat berkata atas dalam agama tanpa ilmu. Ia berbicara dengan tanpa ilmu seenaknya. Ia berbicara tentang Allah dengan akalnya semata, bukan dengan wahyu. Ya. Orang yang lisannya jahat, ia akan menzalimi orang, menyakiti hati orang, ya, merusak nama orang. Itu lisan yang jahat, dan itu dosanya besar sekali, saudaraku sekalian. Oleh karena itulah Allah menganggap berkata tanpa ilmu itu sumber berbagai macam, ya, keburukan. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak pernah turunkan padanya. Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, tapi Allah menutup dengan firman-Nya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa kata para ulama? Karena berkata tanpa ilmu itu sumber munculnya kesyirikan. Berkata tanpa ilmu itu sumber munculnya kezaliman di muka bumi. Berbagai macam dosa muncul karena berkata tanpa ilmu. Lihatnya, di zaman ini orang-orang yang jahat lisannya berusaha untuk membela kebatilan dengan lisan-lisan mereka. Berusaha untuk menutupi cahaya, ya, cahaya Allah dengan lisan mereka. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Dan mereka ingin sekali memadamkan cahaya Allah itu dengan mulut-mulut mereka. Ya. Makanya para ulama mengatakan berkata tanpa ilmu itu umdatul dalal. Ya, tonggaknya kesesatan. Itu kejahatan lisan, saudaraku. Dosanya lisan. Berat sekali. Pengaruhnya dahsyat sekali, saudaraku sekalian. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, al-wajib al-aqil an yalzama samta ila an yalzamahu at-takallum fima akthar min nadima man nadima idza nafaqa wa aqal man yandam idza sakata. Fama akthar man nadima idza nafaq. Kewajiban orang yang berakal, berusahalah untuk menggunakan diam sebagai alat dia untuk menyelamatkan dirinya. Ya. Berapa banyak orang yang menyesal ketika ia berbicara, dan itu lebih banyak menyesalnya daripada orang yang menyesal ketika ia diam, saudaraku. Wa atwalun nasi syaqaan wa a'zamuhum bala'an man ubtuliya bilisanin mutlaqin wa fuadin mutbaqin. Manusia yang paling sengsara, manusia yang paling besar, ya, musibahnya, kata beliau, itu orang yang lisannya itu tidak bisa ditahan. Hatinya pun juga tertutup mati. Subhanallah. Mengerikan sekali. Ya, sudahlah hatinya tertutup mati. Lisannya pun juga selalu menyakiti. Sehingga akhirnya apa? Ya, dia tidak peduli lagi apakah Allah akan ridha kepadanya, ya, atau Allah akan memberikan kepadanya apa namanya, sanksi-sanksi yang mengerikan. Nah, saudaraku sekalian, inilah, ya, yang harus kita lakukan. Kita setelah memperbaiki hati, memperbaiki diri, kita menuntut ilmu, maka kewajiban selanjutnya bagi orang yang berakal, kata beliau, untuk senantiasa menjaga lisan. Karena dengan menjaga lisan, hati kita terjaga. Dengan menjaga lisan, ilmu kita menjadi bermanfaat, insyaAllah. Wabillahi taufiq.
Baik. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik. Atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa ambil faedahnya, dan tentunya kita bisa menerapkannya, ya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 atau di layanan pesan singkat, ya, di 0819896543. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS. Pertanyaan pertama kami akan angkat terlebih dahulu, Ustaz, dari layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di antara teman-teman kita itu ada orang yang setiap harinya itu diisi dengan candaan, dan memang dia menyenangkan, dan candaannya pun tidak mengandung unsur kedustaan atau kedzaliman, ya, yang saya lihat. Tapi apakah kebiasaan setiap hari diisi dengan candaan itu baik, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Candaan itu kalau memang, ya, menghilangkan kesenjangan dan semakin menambah keakraban, itu baik. Namun jangan berlebihan. Dalam artian, hampir setiap waktu kita hanya diisi bercanda. karena bukan seperti itu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ada waktu-waktu yang kita harus serius ya, memberikan ilmu. Ada waktu kita memberikan nasihat, ada waktu kita dinasihati, ada waktu kita bercanda. Adapun kemudian ya, seluruh waktu hanya untuk bercanda, atau kebanyakan pergaulan kita hanya bercanda, tentu ini tidak baik, tidak sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, maka di sana bergaul itu tujuannya apa sih? Kalau kita bergaul, tujuan yang utama adalah memperbaiki hati, memperbaiki hubungan sesama muslim. Kalau ternyata bergaul itu malah merusak hati, atau bahkan malah merusak hubungan sesama muslim, maka itu pergaulan yang sangat tidak baik sekali. Maka ketika kita menghiasi pergaulan dengan canda, ya, sehingga dengan seperti itu semakin akrab, semakin kita saling mencintai, tidak apa-apa. Ya, selama itu tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan, ya, dilarang oleh syariat. Rasulullah SAW sabda, iyyakum wal ghuluw, fa innal ghuluwa ya ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kamu guluw. Apa itu guluw? Itu sikap berlebih-lebihan. Karena sikap guluw itu membinasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Wallahu'alam.
Ya, baik, syukran jazilah atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Yano yang berada di Cibinom. Ustaz, bagaimanakah seharusnya sikap orang tua dalam menghadapi anaknya, yaitu apabila dia diperintah untuk kebaikan, ya, kadang suka melawan dan berkata kasar. Nah, saya ingin bersikap keras, tapi takut akan lebih jauh lagi, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Saran apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua agar anak kami bisa berubah sikapnya?
Itu biasanya akibat keteledoran orang tua mendidik di masa kecil, sehingga di saat ia telah besar, ya, atau menginjak usia remaja, ia tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu seorang tua yang berusaha ingin memperbaiki anaknya, dia cari cara yang terbaik. Sikap keras tak selamanya baik. Bahkan seringkali sikap keras membuat anak malah semakin jauh. Maka orang tua seharusnya yang sudah lama bergaul dengan anak lebih paham, ya, bagaimana sifat tabiat anak kita tersebut, apa yang paling bermanfaat untuk dia. Maka kalau orang tua belum paham juga sifat anaknya, itu menunjukkan kurang perhatian dia terhadap anak. Kemana saja dari kecil itu anak dia, ya, sehingga dia tidak tahu bagaimana tabiat si anak. Maka orang tua yang benar-benar tujuannya untuk mendidik, dia paham apa yang diinginkan oleh si anak tersebut. Yang kedua, orang tua berusaha untuk belajar tentang psikologi anak. Bagaimana sih sifat anak di saat ia menginjak ya umur remaja misalnya. Anak-anak, ya. Dari situ akan kita ketahui bagaimana sifatnya. Karena anak-anak yang sudah mulai remaja terkadang jiwa pemberontaknya itu kuat sekali. Ya, jiwa untuk apa, dia nggak mau diatur, dia maunya enak sendiri. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Sebab kalau kita biarkan akan menimbulkan kehancuran dan kebinasaan untuk hidupnya. Nah, kalau apakah dengan sikap keras itu bermanfaat, kita lihat. Keras seperti apa? Ya, kalau ternyata kita mendekat dengan dia, ya, dengan pendekatan yang lebih baik, kemudian mengajak dia berpikir, ya, tanpa kita menggurui, ya, seakan-akan kita selalu hanya bisanya memerintah sana, perintah sana, larang sana. Terkadang si anak tidak mau seperti itu, kan. Maka pada waktu itu, ya, kita berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik. Ia memberikan kepada dia motivasi, memberikan kepada dia sesuatu yang bisa membuat dia semangat. Adapun hanya sebatas memberikan marah, dan marah seringkali tidak ada manfaatnya. Iya, walaupun memang ada jenis anak kalau dilembutkan dia malah melunjak, tapi kalau dikeraskan dia baru tunduk. Ada yang seperti itu, tentu orang tua yang lebih tahu. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Ya, baik, syukran jazakallahu khairan atasnya. Demikian untuk yang bertanya, ikhwah yang berada di Cibinong. Ya, selanjutnya masih di layanan pesan singkat Ustaz, ada pertanyaan. Ya, Ustaz, adakah doa agar kita dapat selalu menjaga lisan, Ustaz?
Adakah doa supaya kita bisa menjaga lisan? tentunya, ya, menjaga lisan itu termasuk akhlak yang baik. Maka doa yang terbaik adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ya. Karena berzikir itu adalah merupakan hiasan lisan. Di saat lisan sering berzikir, dia akan terhindar dari ya, keburukan. InsyaAllah. Demikian pula Rasulullah berdoa kepada Allah supaya diberikan akhlak yang terbaik. Ya, orang yang baik akhlaknya, insyaAllah lisannya pun juga akan menjadi baik. Karena di antara akhlak yang baik adalah menjaga lisan. Maka dari itu, ya, yang harus diingat juga bahwa sebatas berdoa tidak ada manfaatnya kalau tidak ada usaha. Kita berdoa minta kepada Allah supaya dijaga lisan, tapi kita tidak ada keinginan dan tidak berusaha sekuat tenaga untuk menjaga lisan. Dengan alasan Allah belum mengabulkan. Ini alasan syaitan. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah jaga lisan saya, ya Allah berikan kepada saya akhlak yang baik. Ya, tapi kemudian kita tidak peduli apa yang kita ucapkan. Tidak pula mau kita berpikir tentang apa yang hendak kita katakan. Bagaimana Allah akan jaga? Maka di saat kita berdoa harus ada usaha. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Ya, baik, syukur jazakallahu khair. Demikian untuk yang bertanya, ya, jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan di layanan telepon, silakan kesempatan penelpon pertama. 0218236543. Halo. 0218236543. Halo. Iya, terputus masih. Kami tunggu, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan, kami tunggu. Halo. Halo. Ya. Mungkin, halo, iya, assalamualaikum, iya, dengan siapa, di mana Pak?
Dengan saya di Padang Lawas.
Di Padang Lawas, di Sumatera Barat Pak ya?
Di Padang Lawas.
Oh, di Melawi, silakan Pak. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Pak?
Iya Pak.
Iya, silakan.
Ini di luar tema Pak. Apa hukumnya Pak? Oh, haji talangan.
Nah, itu saja Pak ya.
Iya. Baik. Terus apa hukumnya mengkredit?
Masalah muamalah ya.
Iya.
Iya, mungkin nanti masalah muamalah bisa tanyakan di pembahasan fikih bersama Ustaz Irwandi. Mungkin kita akan jawab yang pertama saja ya.
Iya. Iya, masalah haji dengan dana talangan pun juga masalah muamalah. Muamalah jadi. Jadi silakan ditanyakan di waktunya di Kamis pagi bersama Dr. Erwandi. Nah. Karena beliau lebih menguasai tentang masalah fikih muamalah.
Ya, Allah wa'ala. Nah. Ya, baik, demikian ya. Dan kami sarankan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini supaya lebih dalam lagi pembahasan yang telah dibahas oleh Ustaz tadi. Baik, silakan ke satu kesempatan kembali di layanan telepon di 0218236543. Halo.
0218236543. Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya.
Barakallahu fiik Ustaz. Baik,
barakallahu. Dengan siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Bogor.
Silakan.
Ustaz, ini ada seorang ibu ya, dia tuh senangnya bicaranya dalil terus gitu. Terus terjadilah di setiap dia bicara dimanapun dia senangnya bicaranya Al-Quran hadis, Al-Quran hadis gitu. Tetapi dia tidak pernah mengat dengan huruf Arabnya gitu, dengan bahasa Arabnya. Tapi beliau ini senang sekali gitu, kumpul-kumpul hanya membahas. Jadi kalau ada masalah larikan ke Quran, larikan ke hadis gitu ya. Dan ternyata pembicaraan beliau ini sama seperti yang dibicarakan oleh ustaz-ustaz yang ada di Roja. Lalu terbentuklah perkumpulan ya di sana. Jadi ibu ini selalu diminta untuk mengisi kajian tersebut. Dan banyak di antara mereka itu yang menyadari yang tadinya nggak paham sunnah itu jadi sunnah. Cuman kekurangan beliau itu tidak pernah menyampaikan ayatnya, hadisnya dengan alasan khawatir makhrajul hurufnya tidak tepat. Tapi sama penyampaiannya setiap ustaz-ustaz yang menyampaikan itu, beliau ini selalu apa, selalu sama gitu. Nah, selidik punya selidik, ternyata beliau itu istri dari seorang ustaz yang di sana. Ustaz itu dia tidak dikenal orang, tapi sama berjuang di suatu tempat untuk menghidupkan sunnah ini.
Nah, pertanyaannya ibu.
Ternyata di dalamnya itu, Ustaz, di dalamnya itu ada orang-orang yang ingin mematikan cahaya sunnah yang dibawa oleh ibu ini. Nah, akhirnya ibu ini, udah deh kalau gitu saya berhenti aja untuk tidak lagi mengisi. Tapi banyak yang lain itu protes bahwa kami bisa mengenal sunnah itu.
Iya. Mungkin kami bisa memahami jalan ceritanya ya, langsung ke inti pertanyaannya, Bu.
Jadi pertanyaan, apakah si ibu ini boleh lanjut mengisi kajian tersebut atau berhenti saja, Ustaz?
Baik.
Gitu aja mungkin pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ketika seseorang menyampaikan Al-Quran dan hadis sebatas dengan bahasa Indonesia, tidak dengan bahasa Arab, ini perkara yang ya tidak baik. Kenapa demikian? Karena Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Ya. Sampaikanlah Al-Quran dan hadis dengan lafadznya. Itu yang lebih hati-hati yang sebagian dikatakan oleh para ulama. Kalau Al-Quran harus disampaikan dengan bahasa Arabnya, jangan hanya disampaikan dengan artinya saja. Ya, kenapa? Karena bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa Indonesia. Terjemahan kepada Al-Quran hanya mewakili ya paling 60% daripada makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran tuh sangat dalam sekali, sangat indah bahasanya dan yang lainnya. Dan kita membawakan bahasa Arab Al-Quran yang berbahasa itu lebih berkah. Ya, daripada sebatas membawakan artinya saja. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW. Maka yang saya boleh usulkan kepada akhwat tersebut, yang pertama, hendaklah ia belajar bahasa Arab. Ia betul-betul kuasai bahasa Arab. Yang kedua, hendaklah ia mempelajari ilmu-ilmu alat. Ya. Sebab dia sudah masuk di dalam dunia dakwah. Dia ingin mengajarkan manusia tentang ilmu sebelum dia menjadi besar nanti. Ya, karena sekarang sudah mulai mentis alhamdulillah. Tapi lambat laun dia akan menjadi besar. Di saat sudah menjadi besar, ternyata ia tidak punya kemampuan, tidak menguasai ilmu alat, ini yang sangat berbahaya. Maka yang lebih baik, ya, yaitu dia silahkan tetap menyampaikan kepada ibu-ibu ya, setelah dia mempelajari dan mengkaji terlebih dahulu. Tapi yang lebih baik lagi adalah berusaha untuk menuntun kepada ustadz yang lebih daripada dia, yang betul-betul kokoh keilmuannya. Di zaman sekarang banyak sekali, alhamdulillah, ya, yang namanya teknologi sangat canggih zaman sekarang. Ya, bisa distelkan ya VCD ustadz yang sedang ceramah yang kokoh keilmuannya, supaya ibu-ibu mau mendengarkan. Bisa distelkan, kok bisa ibu-ibu berkumpul kemudian diambil TV, kemudian setelkan VCD seorang ustadz ya, yang memang masya Allah kita ketahui keilmuan beliau, kekuatan, kelurusan akidah dan manhajnya. Supaya apa? Supaya ya, dengan cara seperti itu kita membimbing kepada yang lebih baik. Sebab ya, ketika kita ngajar sementara kemampuan kita masih sangat kurang sekali. Ya, hanya sebatas kita bisa sampaikan Al-Quran dan hadis dengan bahasa Indonesia karena kita tidak bisa bahasa Arab. Ya, orang menganggap isinya sama dengan yang disampaikan, belum tentu juga, karena yang disampaikan, karena yang menjadi audien orang-orang awam yang tidak paham. Maka tentu yang lebih selamat seperti itu. Coba deh, kalau memang tempatnya jauh dari asatidzah, seperti yang dilakukan oleh sebagian teman-teman kita di pelosok-pelosok sana. Mereka kumpulkan orang, mereka setelkan kajian yang berupa VCD dan yang lainnya. Ya. Atau mereka terkadang juga di sebagian ikhwah itu menelpon langsung ustadznya untuk memberikan nasihat-nasihat dan kajian melalui HP. Itu di zaman sekarang ini sangat mudah sekali. Alhamdulillah. Nah, upayakan. Jangan biarkan ya dia dalam keadaan kekurangan, serba kekurangan ilmu. Lalu orang-orang ya mengustadkan dia. Akibatnya dia tertipu dengan dirinya. Ini yang berbahaya. Ya, kita di dalam dakwah harus di atas keilmuan yang kuat dan dalam. Karena itulah manhaj dakwah para nabi. Allah Ta'ala berfirman ya di dalam surat Yusuf ayat 108. Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 108 itu, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakanlah inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah 'ala basirah. Apa itu basirah? Basirah itu ilmu yang dalam dan kokoh. Bukan sebatas tahu. Ya, tapi dia berilmu yang dalam dan kokoh, dia menguasai ilmu-ilmu alatnya. Ya. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya ya, seorang dai harus punya ilmu yang dalam. Maka mad'u juga berusaha untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala agar dalam ilmunya. Dan itu tidak mungkin kita memperdalam ilmu kecuali kepada ahlinya. Sementara orang yang bukan ahli ya, maka lebih baik dia berusaha untuk memperdalam dahulu dan menyibukkan diri dengan memperdalam ilmu. Itu yang lebih baik bagi dia. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang berada di Bogor. Dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan, silakan di layanan telepon di 0218236543. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan apa Allah di perjalanan.
Iya, silakan.
Terkait lisan Pak Ustaz, itu kan kita lagi di masa-masa yang bisa dibilang cukup sensitif gitu ya, pilpres. Apalagi kadang-kadang gimana ya kalau kita masuk ke kajian gitu, atau kita dengar khotbah Jumat, kalau topiknya sudah mengarah-ngarah itu kayaknya mengarah, maksudnya ke arah menjelekkan salah satu pihak, itu kayaknya kita rasanya di hati. Mungkin ada dari Pak Ustadz gimana sebaiknya kita menghadapi hal ini. Demikian Pak Ustadz.
Baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang iya, yang boleh saya usulkan kepada Bapak, yang lebih baik kita fokus ngaji aja Pak. Kita hadiri majlis-majlis ta'lim yang memang benar-benar fokus dalam ilmu, memperbaiki diri dan kehidupan akhirat. Adapun Bapak duduk di majlis yang di situ malah masuk dalam kancah politik dan menjelek-jelekan, itu hanya akan merusak hati. Ya. Maka yang lebih baik udahlah kita fokus kepada ilmu. Ilmu dan ilmu. Ingat saudaraku, bahwasannya pemimpin itu cerminan rakyat. Allah akan berikan kepada kita pemimpin sesuai dengan keadaan rakyat. Kalau rakyatnya zalim, Allah berikan pemimpin yang zalim. Kalau rakyatnya tidak bertakwa, Allah berikan kepada mereka pemimpin yang tidak bertakwa. Makanya para nabi sibuk dengan memperbaiki umat, bukan memikirkan kedudukan, bukan. Karena ketika umat sudah menjadi baik, insya Allah Allah akan berikan pemimpin yang serupa. Kita ingin punya pemimpin seperti Umar bin Khattab, tapi kita tidak seperti rakyatnya Umar bin Khattab, bagaimana? Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, ya ma'syarar ra'iyah, ansifuni. Turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar, wala tasiruna bisiratihima. Wahai rakyatku, bersikap bijaklah kepada diriku. Kamu ingin aku seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian sendiri tidak seperti mereka. Makanya perbaikan, ya, tidak lain dengan ilmu, saudaraku. Dengan ilmu, ilmu dan ilmu. Perbaiki akidah manusia dari penyimpangannya. Perbaiki ibadah manusia dari kebid'ahan. Perbaiki akhlak manusia dari kebejatan. Ya, perbaiki semuanya. Ya, hasil itu di tangan Allah. Yang terpenting, kita sudah menjadi baik. Dan tujuan kita adalah masuk ke surga. Ya, di zaman ini, ya, subhanallah, ikhwatlah Islam, fitnah itu berat sekali, saudaraku. Fitnah, ya, yang merajalela, yang bergelombang bagaikan gelombang samudra, yang merusak banyak hati manusia. Maka kewajiban kita selamatkan diri kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan taji'ul fitnah. Fayaqulul mu'min hadhi muhlikati. Akan datang fitnah. Maka seorang mukmin berkata, ini akan membinasakanku. Thumma tankashif, kemudian fitnah itu pergi. Thumma taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah lain yang lebih berat. Fayaqulul mu'min hadhi wa hadhi. Mukmin pun berkata, ini yang membinasakanku. Ya, khawatir agamanya rusak. Kata Rasulullah, faman arada an yuzahzah anin nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir. Ya, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatangi ia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Lihat, tujuan kita ingin masuk surga. Ya, caranya bagaimana kematian mendatangi kita dalam keadaan iman kepada Allah dan kehidupan akhirat? Istiqamah. Istiqamah tidak lain kecuali dengan cara apa? Usaha. Dengan ilmu dan amal. Ya. Maka saudaraku, ini yang mungkin ya saya bisa berikan kepada antum, bahwa hendaknya kita fokus dengan menuntut ilmu dan memperbaiki diri dan masyarakat. Fokus menuntut ilmu, memperbaiki umat. Ya. Berbuat baik dan berkhidmat kepada mereka. Membantu orang-orang susah, membantu orang-orang yang fakir miskin. Ya, kita juga berusaha untuk membantu orang-orang yang terkena musibah. Sambil kita terus menyebarkan ilmu dan kebaikan. Wabillahi taufik. Nah.
Ya, baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan pertanyaan lain bukan terakhir, Ustaz. Ada
satu pertanyaan.
Satu pertanyaan kali. Ya, kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat, satu pertanyaan terakhir. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya tadinya orang yang dikatakan mudah dalam bergaul. Tapi semakin kesini saya semakin merenung, pergaulan saya tersebut ternyata banyak diisi hal-hal yang kurang bermanfaat. Bahkan dengan teman yang sepaham pun, yaitu dengan paham, yang paham sunnah, tidak lepas dari membicarakan orang lain. Dalam mengingkari pun saya terasa lemah, Ustaz. Akhirnya saya mengucilkan diri dan lebih banyak diam dan tidak mau mengetahui urusan orang banyak. Saya hanya berusaha untuk konsentrasi memperbaiki diri, istri, dan anak-anak saya. Apakah tepat sikap saya tersebut?
Ya, saya kira tepat. Kenapa? Karena Anda sudah menyadari bahwa Anda lemah, tidak mampu. Di saat kita lemah dan tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran, yang lebih baik kita tinggalkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah? Idza kunta fi husalati minan nas maqad marijat uhuduhum wa kanu hakadha." Bagaimana sikapmu, hai Abdullah, jika kamu berada di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Ya, perjanjian mereka telah rusak dan mereka seperti ini, sudah kacau. Kata Abdullah bin Amr, "Apa yang kau perintahkan kepadaku, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ilzam baitak." Ya, banyak-banyak tinggal di rumah. Wakhud ma ta'rif wa da' ma tungkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Wa 'alaika bi khassati nafsik. Dan hendaklah kamu lebih memperhatikan perbaikan dirimu sendiri. Wa da' anka amrul awam. Tak usah kamu mikirkan kebanyakan orang itu. Ya. Ini nasihat Rasulullah SAW ketika kita berada di suatu masyarakat yang susah kita perbaiki dan kita tidak punya kemampuan apa-apa. Maka lebih baik kita fokus untuk memperbaiki diri dan keluarga, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya ada kemampuan kita untuk sedikit demi sedikit mengajak orang lain, bagus sekali. Ya, karena kata Rasulullah, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan ia sabar menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik kata Rasulullah daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan gangguan manusia. Demikian yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.